sofalíka kettling sem kölluð var Staffelsmanga. Hún fylgdi fólki. Ég sá hana nú aldrei ekki vakandi en mér dreymdi hann einu sinni. Ég þóttist koma út á hlað og þá kemur kvenmaður utan hlaðið gangandi. Ég spyr hana hvað hún heiti. Ég heiti Margrét, segir hún. Og hvert ætlarðu? Hérna inn í bæinn. Nei, þú ferð aldrei inn í bæinn, ekki að mér heitli og lífandi, segi ég. Og við fórum að hlúast á. Og ég kom kellingun ofan í súrískrifju sem var á hlaðinu.
Já, en eitthvað hefur nú orðið af henni þar.
Já, ég veit ekkert það, hvað var það svo af henni. Nema seinnum daginn þá kemur maður á næsta bæ sem Björgvin hét Elísson og bjó á Galtastöðum. Og við fórum að fljúast á og fljústum á alla leið inn í eldhús. En ég gæti ekki koma honum í grifjuna.
Nei, en Staffelsmanga hefur hún alltaf fyllt honum.
Jú, hún fylgdi honum.
Já, fylgdi hún honum, já. Já, hann var þarna. Hællu honum.
Hann var á fællum.
Njarðvík, já.